Salam sejahtera, anda bersama saya Nina Rozman dalam Niaga Awani. Seperti biasa jam 9 pagi ini kami akan bawakan pelbagai perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa bersama ahli panel jemputan. Dan sudah tentu saya akan mulakan, iaitu kita bercakap mengenai dasar gaji progresif yang akan dilaksanakan, dikatakan adalah bersifat sukarela, berteraskan insentif dan terkait dengan produktiviti. Dan seterusnya, kalau kita teliti, banyak perkara yang kita perlu teliti, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan model dasar ini disusulkan setelah Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTAN mengambil kira pandangan dan kepentingan majikan dan pekerja. Malah, ia menjadi pelengkap kepada dasar gaji minimum yang akan disusuli dengan garis panduan gaji progresif tahunan bagi setiap sektor pekerjaan dan peringkat. Sebelum kita bawa tetamu kita untuk mengulas lebih lanjut mengenai dasar yang akan dilaksanakan ini, mari kita tengok bagaimanakah iaitu dasar model gaji yang kita dapat bandingkan antara Malaysia dengan negara-negara lain. Sebetulnya ini adalah compilation di mana kita telah kumpulkan, iaitu kita telah kumpulkan beberapa data daripada sini untuk kita teliti apa yang sebab, kerana kita tahu sebelum kita ingin melaksanakan dasar gaji progresif ini, kita harus teliti setiap aspek secara menyeluruh. Dan sebelum itu kita akan bandingkan bagaimanakah model gaji di Malaysia dan merentas negara antara tiga negeri yang akan saya kongsikan sebentar sahaja lagi. Okey, kita mulakan dengan model gaji Malaysia di mana ada dua kategori di sini menunjukkan gaji minimum. Kadar gaji minimum semasa pada masa kini adalah RM1,500 atau kita panggil RM7.21 sejam. Manakala ia tertakluk kepada kebanyakan majikan juga kecuali yang mempunyai kurang daripada 5 kaki tangan. Dan pelaksanaan gaji minimum sebanyak RM1,500 ini akan mula dilaksanakan pada Januari 2023 awal tahun ini. Manakala yang kedua, model gaji di Malaysia bagaimana? Kita panggil PWS, iaitu Sistem Upah Berkait Produktiviti. Dalam bahasa Inggeris bermaksud Productivity Linked Wage System, di mana ia menghubungkan gaji dengan prestasi dan juga produktiviti pekerja. Dan untuk gaji PWS ini tidak terikat kepada seniority, kelayakan dan juga skala tetap. Dan setakat Jun 2022, kita saksikan di sini, kalau kamera dapat zoom in sikit di sini, 94,014 syarikat telah laksanakan model gaji PWS, manakala iaitu banyak peningkatan sebanyak hampir 10,000 berbanding tahun 2018 sebelum pandemik COVID-19. Okey, jom kita lihat bagaimana model gaji negara termilih. Ada tiga di sini yang kami akan kongsikan, Australia, New Zealand dan Singapura. Sebelum kita bagi terperinci, kita lihat bagaimanakah, iaitu secara ringkas, apakah model gaji yang dilaksanakan di negara Australia. Mereka melaksanakan sistem hybrid gaji minima kebangsaan dan sistem award. Okey, sabar, nanti kita akan kongsikan lebih terperinci apa dimaknakan sistem award. Kedua, New Zealand, sistem gaji minimum berbeza mengikut sektor, kawasan dan juga kategori pekerjaan. Manakala untuk Singapura pula, iaitu model gaji progresif PWM. Mereka telah laksanakan dahulu, iaitu peningkatan gaji melalui kemahiran dan juga produktiviti, di mana Malaysia akan laksanakan di untuk tahun ini. Seterusnya, kalau kita lihat secara terperinci untuk model gaji Australia yang melaksanakan gaji minimum kebangsaan bersama sistem award. Dan kita tahu gaji minimum kebangsaan untuk di Australia, mereka takluk kepada semua pekerja termasuk pekerja yang tidak dilindungi oleh award ataupun perjanjian berdaftar. Manakala setakat 1 Julai 2023 ini, gaji kebangsaan di Australia adalah sebanyak $23 sejam atau $882 seminggu. Dan sistem award yang saya katakan pada awal tadi adalah pekerja yang dilindungi award atau perjanjian berdaftar berhak mendapat kadar gaji minimum termasuk juga dengan kadar penalti allow dalam award ataupun kita panggil perjanjian mereka. Dan ini adalah model gaji Australia. Jom kita tengok bagaimana pula model gaji di New Zealand. Di sini mereka mengamalkan gaji minimum di mana untuk gaji minimum tertakluk kepada pekerja sepenuh masa, separuh masa, jangka tetap, casual dan bekerja dari rumah. Ini adalah 5 kategori yang berhak untuk dapatkan gaji minimum di New Zealand. Seterusnya, gaji minimum di New Zealand dibayar dengan upah gaji komisen atau kita panggil kadar sekeping piece rate dengan beberapa pengacuan. Adalah kalau anda teliti model gaji New Zealand ni, setiap model gaji di setiap negara ni perincian dia agak lebih banyak dan lebih detail lah. Tapi kami kongsikan cara ringkas. Dan terakhir untuk model gaji New Zealand, setakat 1 Julai tahun ini, kadar gaji minimum untuk dewasa adult adalah $22 sejam dan yang baru bermula starting out ini untuk mula bekerja adalah sebanyak $18 sejam, manakala yang berada dalam training adalah sebanyak $18 sejam. Dan untuk negara terakhir yang kita akan buat perbandingan, perbanding Malaysia adalah model gaji Singapura yang dipanggil PWM. Di mana model gaji Singapura ni mereka meliputi warga negara dan penduduk tetap Singapura. Dan kedua, ia merangkumi beberapa sektor iaitu pembersihan, keselamatan, landscape, lift dan eskalator, runcit, khidmat makanan termasuk juga dengan pekerja pengurusan sisa yang diberikan pada Julai tahun ini dan administration dan juga driver bermula pada Mac tahun ini. Untuk cara ringkas, bagaimanakah model gaji Singapura kalau kita lihat untuk setiap sektor, kita ambil satu contoh sektor keselamatan. Okeylah, contoh sebagai pegawai. Kita mulakan pegawai keselamatan lebih kurang $1,650. So, untuk dapat sebagai jawatan pegawai keselamatan ini, mereka perlu mempunyai sekurang-kurangnya 6 bulan bekerja dan 2 model sijil untuk mendapat jawatan ini dan pekerjaan ini. Manakala untuk mereka upgrade naik jawatan mereka sebagai pegawai keselamatan keadaan iaitu melebihi gaji $1,800, sekurang-kurangnya mereka 1 tahun tempoh bekerja tanpa campur satu unit pelepasan lanjutan dan juga 2 model lanjutan. Dan untuk kita lihat yang lain adalah bila selepas itu kita naik lagi penyelia keselamatan. Gaji lebih pada $2,000 iaitu sekurang-kurangnya 1 tahun 6 bulan tempoh bekerja tambah dengan 4 model lanjutan iaitu sijil lanjutan penuh baru mereka akan dapat gaji ni, baru mereka akan naik jawatan ni. Okey, kita akan naik lagi sebenarnya kepada penyelia kanan keselamatan lebih pada $2,200. Sekurang-kurangnya mereka perlukan tempoh bekerja 2 tahun di sini manakala dan mereka perlu 3 model diplomat. Dan setelah mereka mendapat ini, mereka akan dapat menjadi iaitu antara jawatan tinggi ketua pegawai keselamatan. Dan ini adalah model gaji yang anda dapat saksikan untuk Malaysia berbanding dengan negara Australia, New Zealand dan juga Singapura. Dan untuk mengulas apa langkah seterusnya berkenaan pelaksanaan gaji progresif ini, bersama di dalam talian ketika ini adalah pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Binda UKM, Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Baik Prof, boleh kami dapatkan reaksi awal Prof dengan kita boleh cakap perbandingan model gaji yang telah saya bandingkan negara-negara lain. Apa sebenarnya reaksi awal Prof untuk model gaji progresif di Malaysia yang akan dilaksanakan berbanding negara-negara lain? Bagaimana?
Seperti ini nak terangkan, lain negara mempunyai kaedah-kaedah yang berbeza. Bagi saya, dalam konteks ini, yang paling penting ialah kita memastikan ianya menepati dengan konteks negara kita. Ya, walaupun kadang-kadang sesuatu kaedah itu berjaya dilaksanakan di negara-negara tertentu, tetapi tidak semestinya ianya berjaya di negara kita. Jadi penting bagi kita memahami dengan lebih detail apakah sebenarnya permasalahan yang kita hadapi. Dan dari situ baru kita bergerak kepada apakah langkah-langkah yang perlu diambil dan seterusnya menentukan the model lah. Cumanya Nina, saya merasakan bahawa bagi saya lah sebagai ahli ekonomi ada 2 paradigm yang penting yang saya selalu pegang. Pertamanya ialah sekiranya kita berhadapan dengan permasalahan harga. Kadar upah adalah harga bagi masa ataupun tenaga manusia. Dalam bahasa cuma dipanggil kadar upah ataupun gaji. Hakikatnya dia adalah harga. Jadi paradigm yang pertama bagi saya, pegangan saya ialah bila ada masalah dengan harga, kita pertama mesti merujuk kepada penawaran dan permintaan. Itu very simple economics. You must attend that one first. Paradigm yang kedua yang saya pegang ialah di mana boleh kerajaan seharusnya tidak terlibat secara langsung dalam penentuan harga termasuk kadar upah. Itu di mana boleh. Maksudnya ada kriteria-kriteria yang memerlukan kerajaan campur tangan, ada kalanya tidak, tetapi mengambil tindakan-tindakan lain yang lebih bertepatan dengan masalahan yang kita hadapi. Itu satu pandangan awal saya lah yang penting dalam kita memastikan kadar upah di negara kita ini agak baik.
Prof, kalau kita lihat iaitu untuk laksana untuk naikkan sasaran kepada 45% pendapatan ini agak mencabar. Bagaimana pula pandangan Prof?
Ya, memanglah sebenarnya bila diumumkan dalam ekonomi madani, salah satu daripada sasarannya ialah nak memastikan daripada jumlah pendapatan, mudah cerita KDNK negara, berapa banyak yang diagihkan untuk pekerja. Itu soalan pertama. antara perkara yang ditimbulkan dalam ekonomi madani. Sebenarnya kita berhadapan dengan masalah yang getir bagi saya. Kita negara yang hampir nak jadi negara berpendapatan tinggi. Itu negara, ya. Tetapi bila kita pergi kepada pekerja, kita dapati bahawa agihan kepada pekerja itu tidak setanding. Tidak seperti di negara-negara berpendapatan tinggi. Yang lebih merisaukan ialah hampir dah 10 tahun lebih sejak 2010 lagi, kita cuba meningkatkan agihan ini daripada 31, 32 sampailah kepada lebih kurang 37.2%. Dan COVID telah menyentak kita. Nina, semua harus faham, ya. Sekarang ini kadar ini berada pada tahap 32.4%. Apa ertinya? Ertinya kita telah berpatah balik di hampir tahun 2011. Ini adalah angka yang hampir sama dengan 2011. Dan sasaran ekonomi madani dalam tempoh kurang daripada 10 tahun, kita nak pergi ke 45%. Jadi ini satu cabaran yang sangat besar dan memerlukan tindakan-tindakan yang tepat.
Jadi apa lagi bentuk strukturan yang perlu ditambah baik dalam model gaji progresif ini? Seperti yang telah saya kongsikan, ada tiga negara. Mungkin kita boleh ambil sebesedikit daripada setiap negara model dan implement dalam model gaji progresif kita.
Saya rasa keputusan M10 berdasarkan press statement yang dikeluarkan, belum ada keputusan yang muktamad. Perkara itu dibincangkan dan libat urus akan diteruskan. Jadi saya tidak menganggap bahawa ianya adalah keputusan untuk menggunakan dasar gaji progresif. Di sini saya mempunyai pandangan yang agak berbeza. Sebenarnya dasar gaji progresif ni yang paling hampir ialah Singapura lah, di bawah sana. Ya, mereka melaksanakan ini dengan bila mereka berhadapan dengan permasalahan mereka. Permasalahan mereka dengan kita tak sama, Nina. Umumnya, dasar gaji progresif ini dihalakan kepada kumpulan pekerja yang di level yang bawah, yang maksudnya secara umumnya kita anggap sebagai pekerja tidak ada kemahiran. Pembahagian dia ialah mahir, separuh mahir dan tidak mahir. Jadi umumnya dasar ini disasarkan kepada kumpulan yang paling bawah. Jadi memang betul, kadar upah di Malaysia ini over the years sebenarnya across all agak malar, terutamanya kumpulan pendapatan rendah yang kalau mengikut ukuran pada tahun 2021 hanya 1,600 sahaja. Jadi bererti ini yang penting kita kena tahu seperti saya sebut tadi, apa puncanya. Ya, kita bagi saya lah, kita tidak boleh agak tergesa-gesa terus nak memperkenalkan satu dasar gaji yang baru. Saya rasa itu bukan langkah yang terbaik. Saya rasa perlu memahami kenapa kumpulan ini gaji mereka agak malar, tidak naik. Ini yang paling penting sebenarnya. Kalau kita semua sedia maklumlah, sebenarnya di Malaysia secara mungkin jumlah yang besar di dalam kategori ini adalah terdiri daripada pekerja asing. They are not Malaysian, you know. Jadi berarti kenapa jadi begitu? Kenapa rakyat Malaysia yang ada rakyat Malaysia yang tidak ada kemahiran, kenapa mereka tidak boleh melibatkan diri dalam kategori ini? Ini satu soalan yang besar. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyebut dalam ekonomi madaninya, maksudnya kebergantungan kepada pekerja asing tanpa kemahiran yang terlalu tinggi. Ini masalah struktur yang sekian lama kita berbincang tetapi belum ada penyelesaian. Jadi selagi kita ada lambakan pekerja asing yang mengisi jawatan-jawatan yang bawah ini, berarti dasar gaji progresif ini tidak akan berkesan. Basically, it will not reach Malaysians. Ya, jadi kalau di Singapura, dia hanya untuk rakyat Singapura ataupun penduduk tetap, bukan pekerja asing ni. Jadi kalau kita buat ini, sebenarnya siapa yang dapat manfaat? Itu soalan yang pertama. Boleh atau tidak kita tingkatkan gaji tanpa perkenalkan dasar, tetapi kita menghadkan ataupun mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing tanpa kemahiran. Saya rasa itu adalah perkara yang paling pokok. Jadi kita jangan lari daripada punca. Ini yang masalah. Jadi bila kita tengok, kalau kita tengok pokok tu, dia buah dia tak elok, Jadi kita pun gantung buah-buah yang sementara, sedangkan akar dia itu tak betul. Jadi dalam konteks di Malaysia ni, saya rasa itu yang paling penting dahulu. Apa keputusan kerajaan dalam konteks penawaran pekerja di peringkat yang bawah ini?
Baik. Prof, kalau kita tahu apabila untuk meningkatkan gaji, kita tahu ini adalah antara tanggungjawab tanggungjawab setiap syarikat untuk memastikan gaji mereka dibayar dalam kadar kita boleh cakap optimum. Namun kalau kita tahu untuk laksanakan gaji progresif ini adalah antara perkara baru di Malaysia untuk kita laksanakan, banyak perkara seperti yang Prof katakan tadi harus kita teliti dengan betul-betul. Jadi macam mana kita nak elakkan daripada iaitu kejutan ekonomi dalam pelaksanaan gaji progresif ini, kerana kita tahu ini bukan adalah seperti yang Prof kata, bukan ada dalam jangka pendek. Adakah ada tempoh masa untuk persediaan kepada majikan bergerak ke hadapan? Bagaimana Prof?
Pertama sekali kita lihat struktur pekerjaan di negara kita. Kalau di negara kita, kita tak seperti di negara di selatan sana. Di Malaysia, di samping sektor yang formal, kalau dilihat dalam laporan, saya ingat 2 minggu yang lepas, laporan gaji itu merujuk kepada pekerja-pekerja di dalam sektor yang formal. Formal ni maksudnya dia mempunyai pendaftaran, dia ada EPF, dia mencarum kepada SOKSO, dan jumlah yang dilaporkan hanya 6.5 juta pekerja sahaja. Jadi mana pergi 10 juta pekerja lagi? Ya, jadi berarti di Malaysia kita juga ada permasalahan dari segi formalities pekerjaan itu. Jadi kalau saya tidak menyatakan saya bersetuju, tetapi sekiranya dasar gaji progresif nak dibuat, itu pertama perlu diselesaikan. Baru-baru ini saya tengok satu artikel oleh Datuk Seri Dr. Azman, CEO of Perkasa, yang menggesa untuk perniagaan-perniagaan di Malaysia ini di-being formalisekan. Di samping itu, kita tahu tentang isu pekerja-pekerja gig, hailing terutamanya. Mereka ini, kategori mereka sangat grey. Adakah mereka majikan ataupun tidak bermajikan dan sebagainya. Jadi bererti, kalau kita seperti Nina sebut tadi, bunyinya senang dasar gaji progresif. Nampaknya mudah, seolah-olah kerajaan tentu semua boleh buat. Tak begitu, Nina. Pertama, kita kena kenal pasti puncanya. Kedua, formaliti pendaftarannya. Bagaimana kita nak memastikan sekiranya dilaksanakan, kita dapat mencapai pekerja-pekerja ini. Rata-rata rakyat Malaysia yang di dalam kategori tidak mahir ini, mereka berada dalam sektor informal. Dan tadi Nina juga ada sebut, contohnya dalam konteks gaji minimum pun, syarikat-syarikat perusahaan mikro kurang daripada 5 orang tidak tertakluk kepada peraturan gaji minimum. Jadi bererti 60% penduduk Malaysia, pekerja Malaysia, bekerja dalam syarikat industri mikro. Jadi macam mana nak capai ni? Jadi kadang-kadang kita nampak macam, alhamdulillah dah ada dasar gaji progresif. Tetapi hakikatnya, outcome-nya, keberhasilannya, matlamatnya itu mungkin tidak tercapai. Itu kita belum bercakap tentang perwakilan pekerja dari segi kesatuan, belum bercakap tentang majikan dan sebagainya. Jadi bererti banyak lagi perkara yang harus dinilai, dan juga kita harus faham bahawa dasar gaji progresif ini juga dia ada implikasi ke atas fiskal, kedudukan keuangan kerajaan. Kerana dia tak boleh kerajaan buat dan lepas tangan begitu, tak boleh. Malah di Singapura pun kerajaan mereka ada menyediakan dana untuk menyokong pelaksanaan dasar gaji progresif ini. Jadi adakah kerajaan dalam konteks fiskal yang agak tertekan hari ini bersedia untuk menanggung keperluan-keperluan fiskal, kewangan yang diperlukan untuk menjayakan dasar gaji progresif? Bagi saya, it's okay, tak mengapa Kementerian Ekonomi dan Sumber Manusia mengangkat kepada M10, tapi saya rasa bersyukur kerana keputusannya teruskan libat urus, nilaikan semua aspek-aspek pelaksanaan sebelum ianya menjadi satu dasar di negara kita.
Baik, sudah tentu seperti yang Prof kongsikan daripada awal perbincangan, kita harus melihat iaitu aspek menyeluruh dalam melaksanakan model gaji progresif ini, dan kerajaan harus melakukan pemantau yang berterusan apabila melaksanakannya agar kita dapat pastikan iaitu peningkatan iaitu model peningkatan gaji ataupun pelaksanaan model gaji progresif ini dapat menjamin kesejahteraan rakyat dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, MINDA UKM, iaitu Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali. Saya ucapkan terima kasih, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani.